Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
В цій частині нашої програми ми говоритимемо про війну і про літературу. В нашій студії вже з'явилася нова гостя. Це Олена Білозерська, в минулому журналістка, блогерка, зараз офіцер морської піхоти Збройних сил України і у 2014-17 роках снайпер у правому секторі та Українській добровольчій армії. А сьогодні пані Олена презентує, ну, дуже свіжу, можна сказати, теплу ще книжку власного авторства. Книжка ця називається «Щоденник нелегального солдата». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви ж легальний солдат уже.
Вже рік як легальний, так. А перед тим 3,5 роки була на фронті нелегальним солдатом.
А що це означає «нелегальний солдат»?
Я ж 3,5 роки з 14 по 17 воювала у складі спочатку добровольчого українського корпусу «Правий сектор», а потім, коли з нього вийшла Українська добровольча армія, то в УДА. Це добровольчі з'єднання, які досі по сьогоднішній день не оформлені офіційно, не включені до складу жодної з офіційних державних силових структур. І через це ми нібито не мали знаходитись на фронті, не мали права воювати, нас весь час ловили, ми весь час ховалися, робили вигляд, що нас немає, і самі себе називали українськими іхтамнєтами. Ну і, відповідно, ми не мали жодних пільг, передбачених законом, статусів УБД, стабільних зарплат, виплат в разі поранення або загибелі, ну, таке все. Тому і нелегальний солдат. Весь час ховалися.
Ну, і це відчуття було цієї нелегальності якоїсь уже протягом там першого, другого року війни? Тобто, наскільки це збігалося з власними відчуттями?
Перший рік ніхто про такі речі взагалі не замислювався. Багато хто тоді думав, що перемога вже близько, ми били ворога і думали тільки про те, як робити це якомога більш ефективно. Ну, а потім, коли війна почалася затягуватись, то, звичайно, з'явилося відчуття, ну, певної, ну, принизливого становища, в якому ти перебуваєш. Ти абсолютно безкорисливо захищаєш свою державу, ти ризикуєш життям. Деякі твої побратими вже загинули, деякі отримали серйозні поранення, деякі залишилися каліками. І ти мусиш удавати, що тебе там немає, ти мусиш це приховувати. Ми не зовсім приховували, звичайно, тому що, по-перше, ми були повністю на утриманні в народу через волонтерів. А волонтери не допомагають і правильно роблять тим, хто сидять в тилу, вони допомагають тим, хто воюють. І, звичайно, ми мусили показувати, говорити про те, що ми є на фронті, викладати якісь фотозвіти з нашої бойової роботи. Але при тому ми ніколи не казали, де ми, на якій ділянці фронту. І дуже це саме цей секрет полішинеля ми дуже ретельно оберігали, тому що військових, які нас брали туди, на свій страх і ризик, ми б тоді підставили, їх могли б покарати, вліпити їм догани, можливо, навіть зняти з посад. Ми ж не самі по собі там знаходились. Армійські офіцери рівня від комбатів до комбригів, вони нас туди запрошували, вони нам нарізали бойові завдання. Тобто ми були повністю в їхньому тактичному підпорядкуванні. Але якби це дізналися на горі деякі люди, яким не треба було це знати, то, звичайно, були б проблеми.
Це книжка про ваше перебування, власне, у цьому статусі нелегальному.
Так.
Це щоденник у буквальному сенсі? Тобто це тексти, події, які ви записували щодня, через день, чи коли мали можливість із 14 по 17 рік?
Це щоденник у тому розумінні, що там всі події в хронологічному порядку, в жорсткій хронології без порушення, і розписані по датах, день за днем, ну, не в буквальному сенсі, якщо якийсь день не було нічого цікавого, то цей день пропускається, але більшість все-таки днів якось там відображені. Частково я спиралася на щоденники, які вела, але я не весь час їх вела. Частково спиралася на фото і відео, які робила майже кожен день, а на фото і відео фіксується дата. Тобто потім я могла відновити, коли це все було, і дивлячись на ці фото і відео, пригадати ці події. І отак от день за днем. Третє було джерело, на яке я спиралася, мої власні тодішні записи в блогосфері. Я теж багато що писала. Деякі з них, які і зараз не втратили якоїсь цікавості, включені в цю книжку. Але не всі, я намагалася цим не переобтяжувати, щоб більше було дії і менше роздумів. Але роздуми теж є. У книзі дуже багато діалогів. Особливість цієї книги в тому, що Репліки там процитовані всіх героїв, всіх учасників абсолютно дослівно. Не відновлені з моєї пам'яті. Тобто, коли письменник або документаліст по пам'яті записує діалоги, то, звичайно, що це вже не дослівно.
Стилізує вже.
Це вже стилізація. Це вже як він запам'ятав, це вже літературна обробка того, що збереглося в пам'яті. А у мене абсолютно йде дослівність. Навіть, може, за рахунок комусь це, можливо, здасться затягнутим чи нецікавим, бо воно не літературне. Бо для мене цікаво от зберегти для майбутніх істориків, а особливо для авторів художніх творів, книжок, фільмів, оці деталі, з допомогою яких вони потім вибудовуватимуть істину, ну, правдиву картинку. Щоб реконструкторам було що реконструювати, щоб вони знали, яку форму ми носили. Реконструкторам в широкому розумінні, не тільки тим, які там вдягаються форму, в які в минулого і якісь там вистави імітують бойові дії, не ті реконструктори, а в глобальному розумінні, в загальному. Щоб знали, у що ми вдягалися, що ми їли, що ми пили, з чого ми реготалися, якими саме матюками ми лаялися, який у нас був сленг. Там у мене і матюча повна, визнаю, але так зірочками забиті там окремі слова. От, як люди розмовляли, так воно все є.
Який перший день у цій книжці?
Перший день у цій книжці, ну так, умовно, загибель Локі, це мій побратим Михайло Жизневський, який на Майдані загинув. Я його знала багато років до Майдану, ми були в одній групі в УНАУНСО. І ми його вважаємо для себе першою жертвою цієї війни, першим 200-м. І, мабуть, загибель Локі – це так символічно перший день. Хоча Майдан, так, я дуже побіжно, це не про Майдан книжка, це про війну. Починається тим, як закінчився Майдан, і ми поїхали на фронт. Ось цього дня починається. Я не одразу там почала брати участь в бойових діях. Спочатку ми жили на базах, тренувалися, бо зброї не було, потім чергували на блокпостах, я там машини перевіряла. Ну, так сталося, я поїхала на схід в кінці квітня 2014 року, а перший мій бойовий вихід був в кінці червня. Тобто був такий ще проміжок часу. І цей проміжок часу теж відображений в цій книзі. Отак день за днем все, що робила я, все, що робив мій підрозділ. Там, якщо були якісь події, де я з тієї або іншої причини була відсутня, наприклад, яскрава і небезпечна бойова операція, куди мене не взяли, таке було і часто.
Не брали чому?
Ну, бо я слабкіша фізично за всіх бійців нашої групи. Я могла не витримати. Ні, мене дуже часто справедливо кудись
не брали. А ви єдина була жінка в групі, так?
Ну,
одразу?
Одразу так, а потім з'являлися ще дівчата. В принципі, в Добробатах завжди більше було дівчат, ніж в ЗСУ, в відсотковому відношенні. І особливо більше саме на бойових посадах. Дівчинка ж не піде в Добробат, щоб там діловодом бути чи папірцями займатися. Ну, були і такі, але небагато. А дівчинка піде, щоб бути на передовій, буде туди пробиватись всіма силами. І от такі нестирливі дівчині в Добробаті легше було пробитися на передову, ніж в ЗСУ. Бо менше бюрократії, менше опору. І там в Збройних силах командир може сказати, ні, все, не пускаю, що ти зробиш, нічого. А в Добробаті, якщо бійцю довго не давати робити те, що він хоче робити, то боєць піде. Він вільний, він може піти будь-якої миті. І якщо це хороший, мотивований боєць, то командир не хоче, щоб він пішов. І десь рано чи пізно, якщо проявляти настирливість, він піде тобі на зустріч. От така ситуація. У нас ж ні доган не було, нічого не було. У нас там перший рік карцери були. От, а найстрашніше покарання у нас було що? Вигнання. За серйозні такі зальоти у нас виганяли. От. І через це, тому що, ну, звичайно, я не просто жінка, я завжди ніколи це не приховувала, що я не зі спортсменок, я від комп'ютера прийшла, не зі спортивного майданчику на війну. Тобто, звичайно, багато чого я фізично не витягувала. От. Але старалася, звичайно.
Хтось читав уже книжку або частину, якісь розділи, можливо, з тих, про кого вона написана, чи ні?
З тих, про кого вона написана, ще ніхто.
У формі рукопису, я маю на увазі, хоча б.
З тих, хто вона написана, ще ніхто, вони зараз починають. Зараз книга вийшла, я їм розсилаю. От, вони починають її читати. Але, звичайно, є вже люди, які читали цю книжку. Поки що всім сподобалось, але поки що це не об'єктивна картинка, бо ті люди так чи інакше близькі до мене. Це мої батьки, це один мій дуже хороший друг. Але це і колектив, який працював над книгою, верстальник, менеджер. Вони не були зобов'язані це читати, але вони це читали і кажуть, що їм сподобалось. І оце вже для мене була така гарна ознака.
Олена Білозерська в нашій студії. Олена зараз офіцер морської піхоти Збройних сил України, і вона авторка книжки «Щоденник нелегального солдата». А чи читали ви вже якісь книжки от за ці роки, які написані так чи інакше про війну, і людьми із середини, так, військовими? І, ну, вочевидь, ця тема не уминула, в принципі, літературне середовище, літературний простір. Щодо цього є дискусії різні, чи може людина, яка не була на війні, писати про війну, і чи потрібно це робити, бо, ну, відчуття і так далі. Чи є у вас якісь автори, от ваші автори, які вже написали про війну, про цю актуальність?
Я не можу сказати, що я багато читала документалістики на цю тему, тому що...
А можливо, художніх творів так само?
Художні, вони, я їх не дуже люблю, тому що зразу кидається в очі оця якась штучність. Чесно, таких яскравих художніх творів про цю війну я ще не читала. Ну так, може в малий жанр, може трошки оповідання, але от щось таке потужне, серйозне, ще ні. До дороговказ для мене це Валерія Бурлакова. Краще після неї про війну вже можна не писати. Ніхто краще, ніж вона, не напише і не скаже. Оце мій улюблений, звичайно, автор книг про війну. Подобається мені, як Мартін Брест пише. От люди, у яких є талант, у яких є стиль. У яких є саме от стиль. Неповторно. От таке я люблю читати. А я цей. Я люблю такий. Сам, у мене не дуже багато емоцій, у мене така саме документальність.
Раціональна книжка.
Раціональна книжка, документальна книжка. В мені взагалі вчений історик десь загинув, колись я цим займалася. Ще до війни. У мене більше психологія історика, ніж журналіста завжди була. Я люблю в архівах копирсатись. Я душу віддам за абсолютно таку достовірність.
А кіно ви дивились уже якесь? Ну, яке теж уже було зняте про війну так само за ці роки. Там Іловайськ,
Кіборги.
Кіборги
дивилася. Коли я дивилася ці фільми, то у мене було таке дивне відчуття, що воно, як це сказати, коли дивишся фільм, хочеш дізнатися щось нове, хочеш поринути в якийсь інший для себе світ. Ось я дивлюся, сидять хлопці, такі самі, як ми сидимо в окопах, так само вдягнені, така сама форма номер 8. Знаєте, що це таке? Форма номер 8, що достали, то і носим. От, в такій самій формі номер 8 сидять, такі самі розмови ведуть. Там воно дуже достовірно показано, дуже достовірно. Мені якось це дивитися, ну, що, знаєш, мені це дивитися на екрані, як я це щодня бачу у себе. Якесь таке дивне було відчуття. Але от для людей цивільних, які цього не бачили, це має бути надпотужний фільм. Вже потрошку вчаться наші майстри, наші митці знімати кіно. От.
Так що це в художніх фільмах, на вашу думку, теж має бути документальна точність?
Ну, художній фільм не може бути документальним, на те він і художній. Але я люблю, коли консультантами запрошують реконструкторів в усі художні фільми на історичну тематику, будь-яку історію, щоб в деталях була достовірність. Якщо я бачу серйозні якісь помилки в деталях, я це вже не сприймаю всерйоз.
Ну, дивіться, я про що кажу? Фільм про Василя Стуса, так, «Заборонений».
Я його ще не бачив.
Про нього вже багато говорять, подобається, не подобається і так далі. Фільм про Крути там був раніше теж.
Мені дуже не сподобався,
було
це
багато
я бачив.
Це вже я до вас апелюю і як до історика. Тобто тут важливо, вочевидь, в фільмах, які показують нам минуле, яке частина з нас іще пам'ятає, я не кажу про Крути, але, наприклад, про 70-ті, 80-ті роки, так, тут дуже легко схибити в художніх прийомах, і частині глядачів це може не сподобатись. Сьогодні річниця від дня народження Алли Горської, 90 років. Це покоління шістдесятників, Алла Горська, художниця, шістдесятниця, яку вбили в грудні, якщо не помиляюсь, 1970 року. Людина дуже цікавої долі, так, яка змінила, яка вивчила українську мову, так, і стала, ну, як тоді можна було говорити, там, українською націоналісткою. І зараз, вочевидь, так можна сказати. От подібні еволюції зараз, за ці роки, ви їх спостерігали?
Щодня. Дуже багато людей, які народилися російськомовними, переходять свідомо на українську мову, стають патріотами. А якщо раніше для всіх, крім справжніх бандерівців, справжніх націоналістів, слово «бандерівець» могло, ну, бути чимось образливим, сприйматися як образливим. Вони зараз кажуть, ми бандерівці. Росія дуже добре, це російська заслуга, путінська заслуга. Вони з усіх нормальних громадян України за ці роки зробили бандерівців. Те, що в радянські часи відбувалося з одиницями, зараз відбувається, не скажу з усіма, не скажу навіть з більшістю, бо більшість у нас байдужа, але з активним, свідомим прошарком суспільства. І це дуже класно, в принципі. Я взагалі дуже люблю ватників, від них дуже багато користі. Вони об'єднують український народ, вони мобілізовують його на якісь активні дії.
Тобто байдужість гірша?
Звичайно, гірша. Будь-який ворог краще, ніж байдужий, я так думаю. А як вони нас піарять? Ми ж для них вороги. А якщо умовно своїм вигідно тебе втоптати, применшити, принизити, щоб видаватися більш крутим на твоєму тлі, да? Я такі умовно свої, то ворогові навпаки, йому вигідно тебе роздути, як вселенське зло. По-перше, щоб більше бабок взяти і вкрасти під боротьбу з тобою, правильно? Чим страшніший ворог, тим більше бабло можна вкрасти під нього, да? Потім і сам там, це ж не престижно, це ж не цікаво там з тарганами, наприклад, воювати, з левами воно якось краще. От, ми, звичайно, далеко не таргани, не миші, але, може, ще й не леви. Вони з нас левів роблять, це завжди дуже приємно спостерігати. Вони нас піарять безкоштовно, абсолютно. Це не може не тішити.
В цій книжці ви робите якісь авторські відступи оціночні?
Так, трошки, небагато, але роблю. Особливо, якщо я щось написала, в ці роки воєнні, там, 14-15, а зараз я вже так не вважаю. Я можу процитувати і написати, що зараз от я дещо зрозуміла, тепер вже трошки
швидше,
моя позиція
пояснення,
змінилася.
Так?
Як пояснення, так. Як пояснення. От, але такого небагато, я цим не зловживаю. Там багато дуже незручних моментів. Там я старалася писати максимум правди. Звичайно, я так написала навіть в передмові, що в цій книзі буде правда і тільки правда. Але не вся. Тобто не вся інформація, яка мені наразі відома. Тому що всю правду не можна писати, коли йде війна, щоб не дарувати ворогові розкішний матеріал для пропаганди. І взагалі казати правду важко, тому що ризикуєш розтворитися з цілою купою нормальних в цілому людей, які тобі особисто нічого поганого не зробили. От. Хтось десь колись, приміром, так людина, він позитивний, він сміливий воїн. Я умовно кажу, не про ситуацію в книзі. Але ось він десь там напився, якось ганебно себе вів. Якщо ти про це напишеш, це правда, правда, але приємно йому не буде. Він буде на тебе ображатись десь там. Писати чи казати гадості про тебе буде. І завжди в мене була дилема, що писати, що не писати. Але якийсь такий сусальний сироп, якусь таку пропагандистський лубок я не хотіла робити. Я писала правду. Все, крім відверто підсудних речей, за які хтось може там сісти в тюрму, наприклад. Це я намагалася уникати. Якщо були якісь ганебні явища, то я про них пишу відкрито, але стараюся не називати імен і позивних. Просто от таке було. Таке було от з однією людиною. От було таке. Звичайно, там може комусь там не сподобатися, що деякі люди, які там в свідомості герої, я пишу про якісь такі їхні вчинки, які, ті самі п'янки, або ту саму необов'язковість, щось обіцяв і не зробив. Я там на критиці не зосереджуюсь, але, звичайно, такі моменти в мене є. Так що я думаю, що і критика моєї книги теж буде. Хтось буде ображатися. Там абсолютно немає пафосу, немає героїв з крильцями. Немає ні такого жахіття війни, трагедійного сприйняття війни, немає такого занадто романтизованого її сприйняття. От така правда. Жарти, якісь сміховинки наші. Тому що якби ми так сильно це переживали війну, ми б не вижили на ній, правильно?
Для кого ця книжка? Для тих, хто був там, чи для тих, хто там не був?
Я думаю, тих, хто там не був, скажімо так, в широкому розумінні. Бути на війні – це не тільки там особисто зброю в руках тримати, це і бути волонтером, це і бути дружиною фронтовика, дітьми, мамою, татом, бо всі ці люди, вони все одно в всій цій сфері. І оця книга в першу чергу для них, для тих, хто був, для тих, хто був там, для тих, хто був поруч, тих, хто допомагав, тих, хто в темі. Бо людина, яка повністю цивільна і далека від війни, ота, що втомилася від війни, ніколи її не бачачи. Та людина, я не думаю, що вона буде читати цю книгу, їй просто не буде це цікаво. Суцільний фронтовий сленг, суцільний побут у цих фронтовиків. От, я не думаю, що це буде цікаво. Я думаю, що це для тих, хто в цій темі зараз, і для тих, хто зацікавиться цією темою в майбутньому. Тобто для тих, хто буде цікаво. От підростуть там діти наші. стане їм цікаво, там, батьки, мами, як ви воювали. От, почитай, як ми воювали.
Керівництво військове читало вже книжку?
Звичайно, ні. А як повернутися
як з відпустки? Чинному офіцеру, ви тут маєте повну волю, так би мовити, в описуванні, у фіксації і...
Чесно кажучи, я пишу про минуле і про добровольчий підрозділ, в якому я була. Mm-hmm. Про армію там, звичайно, є, бо ми постійно з ними були, постійно є. Але, в принципі, ніяких військових таємниць там нема, бо там вже минув якийсь час. Це все. Я не думаю, що якісь можуть бути у мене, як у діючого офіцера, через це проблеми. От, наприклад, про свою нинішню службу, поки я не звільнюся, я навряд чи могла б написати книжку, кажу чесно. Бо там були проблеми великі і не тільки в мене, і в першу чергу не в мене. Хороших людей підставляти не хочеться, тому от, я поки що не буду такого писати. Але от комбату своєму, звичайно, подарую книжку там. Ще, можливо, комусь, коли повернуся з відпустки.
Олена Білозерська, офіцер морської піхоти Збройних сил України, авторка книжки «Щоденник нелегального солдата». Вочевидь, це перша презентація книжки, можна сказати, у нас на радіо сьогодні о 22 годині і 31 хвилина вже на студійному годиннику. Я нагадую, що це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт Суспільного радіо і Громадського радіо. Книжка починається з дійових осіб, от ми до ефіру якраз трошки погортали, так, як п'єса. А для чого такий прийом? І, власне, з дійових осіб, з героїв і з портретами, там фотографії є.
Там перший розділ цієї книжки називається «Дієві особи. Бійці окремого легкопіхотного загону «Вольф» Української добровольчої армії». Так називався мій маленький підрозділ, в якому я служила весь цей добровольчий період. І там всі ці герої, фоточка, позивний, справжнє ім'я і прізвище, рік народження, і ким він був, яка його була спеціалізація в нашому підрозділі. Для чого я це зробила? Для того, щоб показати зразу, показати читачеві наше обличчя. А обличчя красиві хлопців і дівчат, ну, харизматичні, яскраві, виразні, шкода, що по радіо не видно. І щоб зразу показати, що це реальні люди, що це не якась вигадка автора, щоб читач одразу міг на них подивитись, зазирнути в їхні хитрющі от деяких очі, в деяких такі широко розкриті, романтичні, в молодих. Щоб зразу подивилися, от про кого йде мова. Щоб одразу, коли потім буде зустрічатися в книзі якийсь герой, каталонець, чи Азіт, чи Маклауд, щоб зразу можна було відкрити на початку і подивитися, хто це такий. Фотографія ж багато дуже каже про людину. І от, звичайно, не всіх фотографій є, хто згадується у книжці. Всіх
але дуже багато фотографій у книжці багато. Самій.
Дуже багато. 340 фотографій. Книга товста, 584 сторінки, це 3,5 сантиметри товщини книжка. І 340 фотографій, і в кінці ще 13 карт. Ну, такі схеми, як у військовій літературі зазвичай робиться, схеми місць боїв і окремих бойових операцій. Ну, там ті місця показані, де ми воювали, оперували, скажімо так, і схеми окремих бойових операцій, диверсійних рейдів, вилазок, бо це ж у мене був, в принципі, розвідувально-диверсійний підрозділ, в якому я служила. І багато фотографій, і що мені подобається, як мені, що мені вдалося зробити. Я ж ще з довоєнної журналістської звички репортерської, я весь час при мені камера, при мені фотоапарат, на мене гавкали, мене проганяли, потім звикли. Я весь час знімала, фотографувала. І потім, коли мені треба, наприклад, розказати про якусь подію за участю певних людей, то я не просто ілюструю фоткою якихось бійців. Кажуть, у ЗМІ це називається ілюстративне фото, тобто таке, яке не має відношення прямого до того, події. Що воно ілюструє, да, до подій. У мене не ілюстративне фото, і навіть не фото цих людей, але в якийсь інший період їхнього життя. У мене фото саме цих людей, саме в цей період. Якщо вони планують бойову операцію, командири, ось вони під час планування цієї операції, ось у них там стурбованість на обличчях, зосередженість, вони сидять над картами, планують. Якщо я описую якийсь бій, то це фото їх в бою. Або одразу, якщо в бою не до зйомок було, то одразу після бою чи перед боєм. Саме в цьому самому населеному пункті, саме перед цим боєм. У мене є фотографія, наприклад, двох снайперів за півгодини до загибелі. От. Вони ще були малодосвідчені, робили дурницю, двоє армійських снайперів. Я побачила, що вони роблять дурницю. Лізли на БМП, на броню в кікімарах. Тобто одразу демонструючи ворожому снайперу, що вони для нього першочергова мішень. Це мене вчили до війни, бо в мене була воєнна підготовка до війни, що так не можна робити, а їх не вчили. І я не наважилась, бо побоялася, що мене проженуть, обматюкають, там не послухають. Я не наважилася в якісь там кілька секунд сказати їм не робити того. Може, вони б мене не послухали, а може б послухали. Ви послухали, залишились би живі. І мене довго це відчуття вини ще довго мені не давало жити. Що я могла спробувати врятувати людей, не зробила цього. А потім я приїхала, кілька років на фронті була, а там зробили цю храм, стіна Михайлівського золотоверхого храму, собору, і там стіна пам'яті, фотографії загиблих воїнів. І от там я йду і бачу цих двох. Оцих двох там на тій стіні, можливо, я могла їх врятувати, і я того не зробила. Це було, звичайно, таке сильне відчуття, неприємне.
Це ще і книжка пам'яті.
І книжка пам'яті. Мене, ну, не зовсім книжка пам'яті. Так, там є фотографії людей, яких вже з нами нема. Там розповідається і про загиблих, і про те, як вони загинули. Але оскільки все-таки головний колективний герой мій підрозділ, нам дуже щастило. У нас, ми підрахували, за 3,5 роки нашого існування, ми знищили біля сотні одиниць живої сили противника, а наші при тому втрати 1/200, тобто загиблий, 2 важких 300-х, важко поранених, і 4, якщо не помиляюся, легко поранених. Так що от серед моїх найближчих мало людей гинуло. От мені щастило в цьому плані. Гинули, звичайно. І не з мого підрозділу, друзі, просто люди, яких я дуже поважала. Але порівняно з тим, хто може там в один день в одному бою втратив 2/3 свого підрозділу, чи там 2 найкращих друзів, чи нареченого, як Лєра Бурлакова, від цього мене Бог милував. Не пережила я такого. Ми воювали, вискочив, вкусив, тікати. І старалися не нести втрати.
За цей час, вочевидь, змінилося ставлення і до такого явища, як жінка на війні. Причому воно змінилося і фактично, і формально, зрештою. Я маю на увазі, що ті військові професії, які були забороненими, так, які жінка не могла бути в тій чи іншій професії, працювати за тим чи іншим фахом. Наскільки це коректно взагалі? Бо от ви говорите про це як про певну роботу якоїсь мірою, багато військових так само. Ну, так, є конкретні завдання, які треба виконувати, як і на будь-якій іншій роботі.
А коли почалася ця війна в 2014 році, жінки не мали права обіймати більшість бойових посад. Тобто жінки де-факто були снайперами, були кулеметниками, а рахувалися на папері, по штатці, там, кравчиною, в кращому випадку медсестрою або зв'язківцем, кухарками і так далі. Звичайно, це була дуже несправедлива ситуація, бо це, ну, прикро, це несправедливо рахуватися на небойовій посаді, коли виконуєш бойові обов'язки. Потім, якщо жінка така вчинила якийсь героїчний чин, як її нагородити? Як можна дати там кравчині, швачці, бойовий орден? А швачка якось це дико буде виглядати. От зараз завдяки ініціативі «Невидимий батальйон», значною мірою завдяки цим дівчатам, які зараз Марія Берлінська, Андріана Сусак, інші дівчата, які зараз об'єдналися в жіночий ветеранський рух, я з ними дружу, тісно співпрацюю, теж якось себе співвідношу з цим рухом, але повною мірою брати в ньому участь не можу, тому що я на службі, я ще не ветеранка, і я постійно там, у себе в частині. Але дівчата добилися. Спочатку вони зробили соціологічне дослідження про жінок на війні. Потім зняли фільм «Невидимий батальйон», 6 героїнь, однією з яких є і я. І поступово-поступово зараз я вважаю, що гендерна рівність вже в армії є. Вже немає заборон дівчатам обіймати бойові посади, вже дівчата в військових ліцеях можуть навчатися. Все вже супер. Я вважаю, що це от саме те, що має бути. Я не вважаю, що жінок треба масово агітувати, заохочувати служити в армії. Все-таки більшість жінок для цього не створені. І це, мабуть, інтересом держави, нації завдало шкоду, якби жінки масово йшли до війська. Але якщо жінка хоче, якщо вона має в собі здібності, відчуває в собі покликання, силу для того, не має бути заборон, тому що вона жінка. І оце зараз досягнуто. Це. Зараз дівчата ходять на рівні з хлопцями в наряди. Я сама ходжу в наряди черговим по частині. Раніше такого не було. Зараз дівчата обіймають всі посади, але зараз трошечки спостерігається інша тенденція. Дуже багато паперів в армії треба писати, дуже багато бюрократії. Зайвих паперів, нікому не потрібних паперів, кажу відверто. І для того, щоб робити, потрібні люди – діловоди. Вони можуть не займатися, не займати офіційно цю посаду діловода, але сутність їхньої роботи така. В кожному підрозділі потрібен діловод, бо інакше офіцер не вилізе взагалі з цих паперів, і йому не буде коли займатися бойовою підготовкою і всім іншим. А посад за штаткою діловодів дуже мало. Ну, не вистачає їх реально. І от рахуються дівчата в багатьох підрозділах за штатками вже на бойових посадах, а виконують не бойові. І таке зараз є. Тобто тепер стало навпаки, це теж, в принципі, негатив, але може це перехідний період, може воно з часом якось утрясеться. От.
До книжки. Чи планували ви вже презентації десь, подорожі, форум видавців у Львові, так, вже?
Форум ні.
Не встигли?
Не встигла, я і не планувала. Я, можливо, я помиляюся, але я 100% новачок у цій сфері. Це моя перша книжка, і мені здається, що форуми і такі інші потужні заходи – це або для книговидавців, або для письменників, для яких це постійне заняття, у яких це, може, вже не перша книжка, або перша, але вони планують і впевнені, що будуть ще інші.
А як ви збираєтесь комунікувати з читачем потенційним, наприклад, із нашими слухачами? Тобто книгарні, зустрічі, презентації?
Щоб всі зрозуміли, першу частину накладу я забрала з типографії тільки вчора. Забрала. Поки що зробила оголошення у Фейсбуці і продаю її сама через Фейсбук. Тобто через Фейсбук на мене можна вийти, написати мені, або по телефону подзвонити, або на мейл написати, або через Фейсбук мене знайти, Viber, Telegram, все є. І вже досить багато людей замовили цю книжку. З киянами я навіть зустрічаюся особисто в місті, в центрі міста. Передаю цю книжку. Хто не може, хто далеко живе, тим, значить, я її розсилаю. Побачимо, скільки так. Звичайно, буду просити людей, які відомі, які там співчувають, яким цікавляться воєнною літературою, щоб трошечки допомагали з просуванням книги. Можливо, потім будуть укладені угоди з якоюсь агенцією, яка займається просуванням книги. Презентації будуть обов'язково, я ще точно просто не знаю дату. Знаю, що точно буде у Києві і точно буде в Одесі, бо там вже є у мене місце, є люди, там вже майже все домовлено. І хочу ще робити, тут є така мрія, Львів і Дніпро, можливо, Харків.
Великі міста.
Великі міста, так. Да. Ну, не знаю, чи відпустки вистачить, мені скоро в частину.
Ви знайшли мецената якогось для видання книжки, чи це приватна ініціатива? І...
Нема мецената, книга видана в борг. От, і... Нічого, сподіваємося, що все буде добре.
Ну, це якоюсь мірою теж показник, напевно, ситуації загалом у сфері, так, і в середовищі видавничому.
Я б не стала з одного свого випадку робити якісь висновки, тому що я не шукала.
Ви не шукали.
А я не шукала, тому що мені було ніколи. Я була постійно на службі, я була на Донбасі, полігони, Сибріз, Маріуполь, Брудота, ці саушки, вони ревуть, я там на броні, орієнтую гармати і так далі.
Тобто мені було недопошуки спонсора. Я маю на увазі, що ви відкриті до пропозицій і від видавництва, якщо раптом хтось захоче перевидати так, і так далі.
Так.
Можна говорити?
Звичайно, можна говорити. Я чого відмовилась видаватись у видавництві, де все зроблять під ключ? Тому що, по-перше, я засумнівалася, вони забирають на 3 роки авторське право, деякі кажуть і на 5 років. Мені це не сподобалось інстинктивно, я не люблю такі речі. І головне, у мене ж багато фотографій, і частина з них зроблені випадковими людьми на фронті. Там класнули тебе, скинули тобі потім по блютузу фотку, і все, може ти цю більшу людину ніколи не побачиш. А потім видавництво вимагає письмову згоду всіх цих людей, щоб опублікувати фотку. А де їх зараз буду шукати? Я не можу, навіть імен їхніх не знала. Якщо знала, то забула. А я ж не можу сказати неправду, що всі ці фото належать мені. Вони не належать мені. Я знаю, що ці люди ніколи не будуть судитися, ніколи не будуть заперечувати, що використане фото, яке вони зробили на мобілку. Але все-таки по закону взяти в них цю згоду я не можу, бо я не знаю, де їх шукати. І, в принципі, з цих двох причин я відмовилась від співпраці з видавництвом, хоча, звичайно, пропозиції були. Були від початку, планувалося так, у мене вже була на мазі угода, що я укладу угоду з видавництвом, і вони зроблять під ключ, і я взагалі не матиму цим займатися, буду собі на службі, як і була. Але через ці дві причини я відмовилась. Але видавництві досі мені кажуть, якщо що треба буде довидати, перевидати, можеш на нас розраховувати. Це не так вже важко знайти, якщо шукати. Все нормально.
Олена Білозерська в нашій студії, офіцер морської піхоти Збройних сил України і авторка книжки «Щоденник нелегального солдата». От я не питаю вас, і вочевидь свідомо не питав, і може слухачі це зауважать, про якісь актуальні речі, так, формула Штайнмайєра, розведення військ.
Я не маю права, я діючий військовий. Я не маю права коментувати політичні події.
Так, так чи інакше, ну, все тут зараз одне зв'язано з іншим, і направду, ну, і ми, журналісти, і, вочевидь, суспільство, ну, ведучі програм, ну, перебувають в такому стані очікування, так? Наприклад, сьогоднішня подія в столиці з цим замінуванням мосту метро створює або нагадує вкотре, так, що в країні йде війна. В такий спосіб. Тут немає ні виправдань, ні виправдань з одного боку, ні засуджень з іншого, тому що там поліція є національна, відповідно, там слідство буде і так далі. Але такі речі час від часу нагадують про війну. Ви от зараз у Києві відчуваєте, ну, цю там величезну різницю між тим, що тут, і між тим, що там? На вулиці, я не знаю, в кав'ярнях?
Ну, це вже багато років так. Ви згадайте, коли були бої на Майдані? Він був такий локалізований на цьому крихітному п'ятачку.
Закрита територія.
Закрита територія, а за два квартали вже не було нічого, не видно, ні чутно, і там місто жило своїм життям. І були якісь там офісні тітоньки, чи якісь там перукарки, які просто взагалі не знали, що там робиться. Десь там з якихось чуток, а може взагалі не переймалися тим. І те саме, що те саме і на війні, тобто люди там – це один світ, тут – це інший світ, люди абсолютно про це не знають, не переймаються. От, я розумію причину цього, що колишній президент дуже багато свідомо зробив для того, щоб, ну, щоб пересічну людину ця війна не зачепила. Тут можна по-різному казати, навіщо він це зробив, чи може беріг людей.
І чи добре це, чи погано.
Да, можна казати по-різному, добре це, чи погано. Можна думати, чому він це зробив, чи просто беріг людей, оберігав свій народ, чи може тому, що боявся оцих от бунтів на Банковій, щоб мами там приходили, грюкали там каструлями, віддайте наших синочків, там не посилайте їх на убій і так далі. От, і через це було зроблено так, що мобілізованих і строковиків солдатів більше на передову не посилають, а що там тільки контрактники, тобто тільки добровольці, люди, які добровільно на це згодились. І, тобто, з якою метою, з якою мотивацією це було зроблено, можна сперечатися, але вийшло те, що вийшло. Колосального відсотку переважної більшості населення війна в державі не стосується. І ось вже це абсолютно нездорово, я вважаю, абсолютно неправильно. Я взагалі, можливо, це радикальна думка, але я вже багато разів відкрито писала про це, що мене не цікавить думка людей, які не воюють або в будь-який спосіб не допомагають фронту. Неважливо, матеріально, інформаційно, там, консультаційно, як завгодно. Оце люди, які мають право на якусь свою позицію, на якусь свою думку, а ті, яким пофіг на свою державу в такий її період, ну, я не поважаю таких людей, це моє право, мабуть.
Можна зустріти зараз такі роздуми про паралелі із 1919 роком, так, із подіями періоду Української революції, і з тим, як проєкт «Українська держава», по суті, був закритий большевицькою окупацією. Це, власне, цей період, майже там так,
А це наш клятий анархічний менталітет. От, ми, українці, дуже круті, коли треба отак разово самоорганізуватися. Я думаю, жоден інший народ не вміє так самоорганізовуватися без влади, без допомоги, коли є якась зовнішня загроза. Але як тільки вона трошечки навіть не зникає, але виробляється, але люди просто звикають до неї. І вона перестає, знаєте, будь-який подразник, якщо з часом перестає бути таким підразником, бо організм до нього звикає. І як тільки суспільство трошки звикає до подразника, який нікуди не дівся, воно починає розпадатися на фракції, починає чубитися між собою, і починається боротьба навіть не за те, щоб бути гетьманом самому, а за те, щоб мати доступ до тіла гетьмана і відтирати від цього священного тіла гетьмана всіх інших, хто хочуть мати туди доступ. І починаються ці всі інтриги. Ну, анархічне суспільство у нас трошечки... Ну, це тому, що ніколи, в принципі, в нас, ну, багато років, скажімо так, не було держави, і будь-яка влада була чужинською. І в будь-якій владі люди звикли бачити ворога. Колись ще там, ну, рік тому, чи коли там у мене підряд два інтерв'ю взяли, і почали на мене дуже брудлити. Не тільки на мене, це завжди так, на кожного в такій ситуації. Вона, мабуть, в Раду піде, це її готують до Ради, вона піде в Раду. Ну, і всякі різні негативні...
Пропонували епітети. Вам, до речі, зараз?
Зараз ні, але я... Всі знають, що я діючий військовослужбовець з 5-річним контрактом. Про яку політику, про яку раду може йти мова. Та я б зараз відмовилась, навіть якби пропонували. Зараз ні. Я не буду казати, що на все життя, я ніколи в житті не піду в політику. Життя довге, в державі багато що може змінитися. Але зараз жодного бажання не маю. Зараз воно мене не цікавить, скоріше огиду якусь викликає. Те, що там робиться. От, і зразу починають лити бруд, що ти збираєшся йти в раду. У людей якесь, ну, збочене уявлення. Якщо людина хоче йти в політику, в раду чи кудись, це що, погано? Це що, злочин? Злочин, коли ти там у владі, там голосувати за гроші, примітивно кажучи. А просто мати намір піти в політику, я, наприклад, не маю. Але якби мала, хіба це злочин? Але у нас от у кожного... Такий національний менталітет кожного, хто висунув трошки з лайна голову, треба запхати в лину назад, щоб не висовувався. А чого тільки висунувся? А чого це він? Національний менталітет такий. Що зробиш?
Війну придумали політики, так? Це часто можна було чути, і зараз так само, і це є вигідно.
Ні, то неправда.
А простий народ хоче жити в мирі.
То неправда. Війна, не політики придумали війну. А війна – це спосіб вирішення конфлікту, який вже... досяг такої глибини, що мирним шляхом його не вирішиш. Ніхто не має дурних воювати, якщо можна вирішити мирно. Бо це завжди втрати. Кажуть, що там наживаються на війні, наживаються, але втрачають багато. А тому, хто на чолі, які це рейтингові збитки, в першу чергу. Вони ж мислять рейтингами політики, більше, ніж державними інтересами, на жаль. От. Це існує застаріле протиріччя, застарілий конфлікт, який не можна вирішити миром. І ніякі
це ідеологія? В широкому дуже сенсі. Я не кажу зараз про якусь теорію, описану в книжці. Чи цивілізаційний конфлікт, як багато хто і про це каже?
Ну, Росія – це імперська держава. Вона не мислить свого існування без України. Ми з ними претендуємо на одну геополітичну нішу, на одну історичну спадщину. У них Київ – мать городов русських. А якщо Київ – це наша мать, то... Вони тоді чи від Золотої Орди походять, я не знаю, звідки вони походять. От, їм обов'язково треба... Вони ж Петербургом не будуть пишатися, бо це не древнє місто. Коротше, у Росії імперський менталітет, і вони не мислять свого існування без України в своєму складі. І це не тільки проблема їхнього мислення, бо так воно і є. Імперія розвалиться. Якщо вона не буде рости, збільшуватись, вона почне загнивати і розвалюватись. Тобто виживання їхньої держави, існування їхньої держави дорівнює на існуванню нашої. І навпаки.
Дякую. Мусимо завершувати, власне, на цих словах. Олена Білозерська, офіцер морської піхоти Збройних сил України, у 2014-17 роках снайпер у правому секторі та Українській добровольчій армії, авторка книжки «Щоденник нелегального солдата», була в нашій студії. Дякую вам за цей ефір. Слухайте, думайте.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.